Валер'ян Підмогильний, місто. Частина перша. Здавалось, далі пливти нема куди. Спереду Дніпро, мов, спинився в несподіваній затоці, оточений праворуч, ліворуч і просто зелено-жовтими передосінніми берегами. Але пароплав раптом звернув, і довга, спокійна смуга річки протяглась далі до ледве помітних пагорків на обрії. Степан стояв коло поруччя на палубі, мимоволі пірнаючи очима в ту далечінь, і мірні удари лопасти пароплавного колеса, глухі капітанові слова коло рупора відбирали снагу в його думок. Вони теж спинялись у тій туманній далечині, де непомітно зникала річка. Немов обрій становив останню межу його прагнень. Хлопець поволі глянув по ближчих берегах і трохи збентежився. На повороті праворуч виникло село, приховане доти за лукою. Серпневе сонце стирало бруд з білих хаток, мережило чорні шляхи, що гналися в поле і зникали десь, посинівши і як річка. І здавалось, той зниклий шлях, з'єднавшись із небом у безмежній рівнині, другою галузю вертався знову до села, несучи йому вібраний простір. А третій шлях, скотившись до річки, брав до села свіжину Дніпра. Воно спало серед сонячного дня, і таємниця була в цьому сні серед стихій, що живили його своєю міттю. Тут при березі село здавалось питомим витвором просторів, чарівної квіткої землі, неба і води. Його село, те, що Степан покинув, теж стояло на березі, і зараз він несвідомо шукав спорідненості між своїм та цим селом, що випадково трапилось йому на великій путі. І радісно почував, що ця кревність єсть, і що в цій хаті, як і в своїй покинуті, він би знайшов господарем. З жалем дивився, як тане воно, отсуваючись за кожним рухом машин, і от пасмо гидкого диму сховало його зовсім. Тоді Степан зітхнув. Може, це було вже останнє село, що він побачив перед містом. Він почував у душі своє невиразне хвилювання і млость, мов лишив у своєму селі і по всіх, що бачив був, не тільки минуле, але й надії. Заплющивши очі, він піддався сумові, що колисає душу. Коли розігнувся від поручнів, побачив коло себе Надійку. Не чув, як вона підійшла, і зрадів, хоч і не кликав її. Він тихо взяв її за руку. Вона здригнулась, не підводячи голови, дивилась на віяловидну хвилю, що гнав своїм носом пароплав. Вони жили в одному селі, але досі були мало знайомі. Тобто він знав, що вона існує, що вчиться і не ходить на вулицю. Кілька разів навіть бачив її в сільбуді, де віддав бібліотекою. Але тут вони здибилися ніби вперше, і спільність долі зблизила їх. Вона, як і він, їхала вчитися до великого міста. В них обох в кишенях були командировки, а перед ними – нове життя. Вони разом переходили кордон майбутнього. Щоправда, їй було трохи певніше. Вона ж хвалила, що батьки постачатимуть харч, а він мав тільки надію на стипендію. Вона їхала на помешкання до подруг, а в нього були тільки лист від дядька до знайомого крамаря. У неї і вдача була жвавіша, а він був зосереджений і ніби млявий. За свої 25 років він був підписачем, приймаком, потім просто хлопцем, далі повстанцем і наприкінці секретарем сільбюро спілки Робземлісу. Тільки одну перевагу проти неї мав – був здібний і не боявся іспиту. За цей день на пароплаві він встиг розтлумачити їй багацько темних сторінок соціальних наук, і вона зачаровано слухала його принадний голос. Одійшовши від нього на мить, вже почувала раптову нудьгу і нові, ще не з'ясовані економічні проблеми. А коли він починав викладати їх, їй хотілося, щоб хлопець розповів щось інше, про свої сподівання, про те, як він жив ті роки, коли вони ще не зналися. Та вона тільки дякувала йому за вказівки та переконано додавала – «О, ви одержите стипендію! Ви такий знаючий!» Він посміхався, йому було приємно чути собі хвалу і віру свої сили від цієї синьокої дівчини. Справді, Надійка здавалась йому кращою від усіх жінок на пароплаві. Довгі рукава і сірої блузки були миліші йому за голі руки інших. Комірець лишав їй тільки вузеньку стяжку тіла на видноті, а інші безсоромно давали на очі всі плечі і перші лінії грудей. Черевики її були округлі і на помірних каблуках, і коліна не випинались раз у раз із-під спідниці. В ній вабила його нештучність, рідна його душі. До тих інших жінок він ставився трохи погордо, трохи боязко. почував, що вони не зважають на нього, навіть зневажають за його благенький френч, рудий картуз і вицвілі штани. На зріст він був високий, тілом міцно збудований і смуглий на обличчі. Молоді м'які волосинки, неголені вже тиждень, давали йому неохайного вигляду, але брови мав густі, очі великі, сірі, чоло широке, губи чутливі. Темне волосся він откидав назад, як багато хто з селюків і дехто тепер з поетів. Типан тримав свою руку на теплих, надічених пальцях і замислено дивився на річку, піщані круті береги і самотні дерева на них. Раптом Надійка випросталась і, махнувши рукою, промовила: «А вже Київ близько. Київ – це те велике місце, куди він їде учитись і жити. Це те нове, що він мусить у нього війти, щоб посягнути свою здавна викохувану мрію. Невже Київ справді близько?» Він збентежився і спитав: «А де ж Левко?» Вони оглянулись і побачили на кормі гурт селян, що розташувались там із обідом. На розгорнутій свитці перед ними лежав хліб, цибуля і сало. Левко, студент-сільськогосподарник з їхнього ж села, теж сидів коло них і живився. Він був лагідний і грубший, ніж дозволяв його зріст, а отже, з нього був би колись ідеальний панотець, а тепер зразковий агроном. Сам з діда-прадіда селюк, він чудово вмів би допомогти селянинові чи то казанню, чи науковими порадами. Учився він дуже акуратно, ходив за всіх дивчумарці і над усе любив полювання. За 2 роки голодного перебування в місті цілком виробив і оформив основний закон людського існування. З поширеного за революції гасла «Хто не робить, той не їсть», він вивів собі категоричну тезу «Хто не їсть, той не робить» і прикладав її до всякого випадку і нагоди. Селяни тут, на пароплаві, охоче почастували його своїми немудрими харчами, а він зате розповів їм цікаві речі про планету Марс, про сільське господарство в Америці та про радіо. Вони дивувались і обережно, трошки насмішкувато, потайвірено й мучи, розпитували його про ці дива і про Бога. Левко підійшов до своїх молодих колег, посміхаючись і трохи похитуючись на куцих ногах. Посміхатися і бути в доброму гуморі було його основною властивістю, критерієм його ставлення до світу. Ні бідування, ні наука не змогли вбити виробленої під тихими вербами села доброзичливості. Степан і Надійка вже з'ясували свої клунки. Ще один поворот стерна і кінець піскуватих горбів річки ліворуч лягли сірі смуги міста. Пароплав протяжно крикнув перед розведеним понтонним мостом. І цей пронизливий гук озвався в Степановому серці болісною луною. Він забув на ту мить про свої ніби здійснювані жадання і тужливо дивився на струмінь білої пари над свиском, що давав останній сигнал його минулому. І коли свист раптом ущух, в душі його стало тихо і мертво. Він відчув десь в глибині дурний натиск сліз, зовсім невідповідний до його віку і становища. І здивувався, що ця вільгість ще не висохла в злиднях і праці, що вона затаїлась і от несподівано і недоречно заворушилась. Це так вразило його, що він геть почервонів і одвернувся. Але Левко помітив його хвилювання. Він поклав йому руку на плече і промовив: «Не журися, хлопче!» «Та я нічого», – ніяково відповів Степан. Надійка засипала Левка запитаннями. Він мусив назвати і кожен горб, кожну церкву, мало не кожен будинок. Та Левко виявив мало знання місцевості. Лавру, правда, він назвав, пам'ятник Володимирові теж, а що й горба того звуть Володимирським, він, напевно, ручитися не міг. В Києві він обертався в обмеженому і визначеному колі. Вулиця Леніна, де він мешкав, інститут. З цього шляху він майже не сходив, хіба що був тричі на зиму в 5-му Держкіно на американських трюкових фільмах та виїздив в ряди годи полювати на лінії Київ-Тетерів. Тому він без сили був задовольнити Надійчину цікавість, що роз'ятрювалась дедалі. Купи будинків, таких крихітних і кометних здаля, захоплювали її, і вона зраджувала веселим сміхом свою радість, що там житиме. Але увага її швидко відхилилась від міста. Вона дивилась на моторні човни, що бадьоро стукотіли по річці, на човни звичайні, де на півголі засмаглі спортсмени вправляли м'язи і весело хитались на хвилі, що гнав пароплав. Сміливі плавці кидались мало не під саме колесо і радісно гукали: